Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Egiptu proglašeno stanje povišene opasnosti nakon upada demonstranata u ambasadu Izraela, u uličnim sukobima četvoro mrtvih i više od 1.500 povređenih. Potonuo trajekt sa 600 putnika u Tanzaniji, spaseno 250 ljudi. Malinari iz Užičkog kraja, nezadovoljni otkupnom cenom, krenuli u protestnu vožnju do Beograda, ali ih je u tome sprečila policija. Promocija kadeta i kadetkinja u potporučnike ispred Doma Narodne skupštine, prenos na našoj televiziji od 17 časova i 20 minuta. Popodne polufinale US Opena, Đoković Federer. Na početku evropskog prvenstva za odbojkaše, naša reprezentacija danas protiv Turske. Sutra će biti sunčano i toplo, najviša temperatura od 32 do 35 stepeni. Najmanje 4 osobe su poginule, a više od 1.500 je povređeno tokom uličnih okršaja između egipatske policije i demonstranata koji su upali u izraelsku ambasadu u Kairu. Izraelski ambasador Yitzhak Levenom sa porodicom i osobljem napustio je Egipat tokom noći, ali je njegov zamenik ostao. Protesti ispred izraelske ambasade u Kairu počeli su 18. avgusta, kada je u prekograničnoj poteri izraelskih snaga poginulo 5 egipatskih policajaca. Oni su bili osumnjičeni da su napali izraelski civilni autobus kod Crvenog mora, ubivši 8 ljudi. Privremena egipatska vlast je pred najozbiljnijom diplomatskom krizom od pada predsednika Hosnija Mubaraka. Pripremila Tanja Miščević.
U sukobima ispred izraelske ambasade u Kairu poginule su 3 osobe, dok je jedna preminula od posledica srčanog udara. Egipat je proglasio stanje povišene opasnosti zbog nasilja kada je grupa ljudi upala u izraelsku ambasadu. 30 Egipćana razvalila je tek sazidani zid koji okružuje ambasadu, upala je unutra i pobacala na stotine dokumenata kroz prozore. Demonstranti su zapalili više policijskih vozila. Vatru su palili i na ulici ispred ambasade. Policija je upotrebila suzavac i pucala u vazduh kako bi rasterala oko 2000 ljudi. U nekoliko kvartova oko ambasade prekinuto je snabdevanje strujom. U kvartu gde je izraelska ambasada raspoređene su stotine egipatskih vojnika i desetine oklopnih vozila. U toku je hitan sastanak privremene vlade koji je sazvao egipatski premijer Esam Šaraf. Ministarstvo unutrašnjih poslova otkazalo je odmore kako bi policijske snage bile u stanju pripravnosti. Napad na izraelsku ambasadu u Kairu predstavlja ozbiljno kršenje diplomatskih normi i krši mirne odnose između dve zemlje, izjavili su zvaničnici u Izraelu. Američki predsjednik Barack Obama osudio je napad na ambasadu i pozvao vlasti Egipta da zaštite izraelsku zgradu diplomatije, simbol mira u regionu. Upad u ambasadu pojačalo je napetost između dve zemlje posle Mubarakovog režima. Tokom njegove vladavine odnosi Egipta i Izraela bili su stabilni. Izraelski zvaničnici strahuju da bi to moglo da se promeni. Antiizraelski protesti počeli su pre 3 nedelje kada je u prekograničnoj poteri ubijeno 5 egipatskih policajaca. Izraelska vojska jurila je za militantima koji su na granici napali prethodno jedan civilni autobus. U tom okršaju poginulo je 8 ljudi. Stotine Egipćana danima su palili izraelske zastave ispred ambasade u Kairu i tražili da ambasador bude proteran. Izraelska ambasada je simbolično mesto mira između Egipta i Izraela, pošto je Egipat prva arapska država koja je mirovnim sporazumom priznala izraelsku državu. Od Mubarakovog pada u Egiptu su učestali pozivi da se okonča mirovni ugovor koji nikada nije imao podršku građana. Izrael je također prošle nedelje zapao u diplomatsku krizu sa Turskom, njegovim drugim saveznikom. Izraelski ambasador proteran je iz Turske, pošto se Izrael nije izvinio Turskoj zbog smrtonosnog upada izraelskih komandosa na turski brod koji je prevozio pomoć u pojas Gaze.
Čuli smo, dakle, izveštaj naše Tanje Miščević o trenutnoj situaciji u Egiptu. A sada prelazimo na domaće teme. Vlada Srbije najoštrije osudila izjave predstavnika privremenih organa vlasti u Prištini kojima se najavljuje primena sile na severu Kosova i Metohije 16. septembra na način kako je to učinjeno 25. jula ove godine.
Vlada Srbije je pozvala Ujedinjene nacije, Evropsku uniju i NATO da preduzmu mere u skladu sa svojim mandatima kako bi otklonili pretnju nasiljem i obezbedili uslove za nastavak dijaloga. Najava jednostranih i nasilnih akata predstavlja pretnju bezbednosti celog regiona i ugrožava nastavak dijaloga i primenu postignutih, statusno neutralnih dogovora, navodi se u saopštenju Vladine kancelarije za saradnju sa medijima. Ukazuje se na to da odgovornost za posljedice eventualne primene nasilnih jednostranih koraka snose Priština i međunarodne institucije, koje imaju mandat da obezbeđuju mir i bezbednost na Kosovu i Metohiji.
U Leposaviću je u toku sastanak ministra za Kosovo i Metohiju Gorana Bogdanovića sa predstavnicima Srba sa severa pokrajine. Uključujemo našu Tanju Vujsić.
Tako je, sastanak je još uvek u toku. Teme o kojima će se razgovarati jesu carinski pečat, ono što je dogovoreno u Briselu između pregovaračkih timova Beograda i Prištine, ali takođe o najavama o preuzimanju suda, kao i o mogućem postavljanju albanskih carinika 16. ovog meseca na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Inače, situacija je napeta, ali mirna na severu pokrajine i još samo da dodam da su privrednici iz potoka protestovali u blizini administrativnog prelaza Brnjak zbog svega što se dešava sa carinskim pečatom i zbog najava koje stižu iz Prištine ovih dana.
Hvala ti, Tanja. Magistralni put Kosovska Mitrovica-Ribarić u mestu Zupče blokirali su nešto oko 13 časova. Lokalni Srbi zahtevajući od KFOR-a da pomere kontrolni punkt koji su nedavno postavili u blizini dečijeg obdaništa. Put je blokiran kamionima, saobraćaj se obavlja alternativnim putnim pravcima preko Zvečana. KFOR-ov kontrolni punkt nalazi se na mestu gde su Srbi ranije držali barikade. Situacija u Zupču je mirna, ali napeta.
Šef Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu Peter Fejt smatra da bi rešenje za sever Kosova mogla da bude autonomija slična onoj kakvu ima Katalonija u Španiji. Fejt je, kako je objasnio, da je najbolji model za trajno rešenje Ahtisarijev plan plus, kojim se daje autonomija severnom Kosovu po pitanjima kao što su obrazovanje i zdravstvo, ali kojim se isključuje bilo koji oblik podele Kosova. On je također rekao da Srbija ima najveću ulogu u regionu i da treba da iskoristi svoj veliki uticaj na severu Kosova kako bi došlo do smirivanja situacije. Dodao je da Evropska unija ne može da toleriše novog kandidata za članstvo koji sa sobom donosi zamrznut konflikt. Zamenik predsjednika kosovske vlade Hajreddin Kući izjavio je povodom Fejtove izjave da su severnom delu pokrajine potrebni red i zakon, a ne ovlašćenja koja prelaze granice Ahtisarijevog plana.
Najmanje 163 osobe su poginule kada je brod sa oko 600 putnika noćas potonuo u Indijskom okeanu kod obale Tanzanije. Ovu nesreću je preživelo 325 osoba. Pretpostavlja se da je brod primio više putnika nego što je dozvoljeno i da je to uzrok nesreće, rekao je lokalni zvaničnik i dodao da se tačan broj putnika ne zna zbog lošeg sistema registrovanja ukrcanih putnika.
U Libiji se vode borbe oko dva preostala uporišta snaga odanih Muameru Gaddafiju, Bani Validu i Sirtu. Gaddafijevi protivnici tvrde da su blizu osvajanja Bani Valida i da su im položaji na samo 2 kilometra od centra grada. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je u međuvremenu pozvao Savet bezbednosti da pošalje u Libiju misiju svetske organizacije kako bi se uspostavila saradnja sa novim libijskim vlastima.
Prigodnom ceremonijom i minutom ćutanja u Ujedinjenim nacijama je obeležena 10. godišnjica terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. godine. Amerika uz oprez i pojačane mere bezbednosti dočekuje 10. godišnjicu terorističkih napada na New York i Washington. Predsjednik Barack Obama naredio je službama za borbu protiv terorizma da udvostruče pažnju.
Američki državni sekretar Hillary Clinton upozorila je da postoje konkretni, pouzdani, ali nepotvrđeni izveštaj o mogućem napadu na New York i Washington, a da iza ove opasnosti stoji Al-Qaida. U govoru koji je održala posle komemoracije na njujorškoj berzi povodom obeležavanja 10. godišnjice terorističkih napada na SAD, Clintonova je rekla da bombaške napade uz pomoć kamiona i automobila planira ista radikalna grupa koja je napala Ameriku 2001. godine.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da Srbiji ne preti opasnost od terorističkih napada, ali da je bezbednost povećana u preventivnom smislu zbog potencijalnih pretnji povodom obeležavanja 10. godišnjice terorističkih napada u Sjedinjenim Državama. Iz preventivnih razloga povećana je pažnja u aviosaobraćaju na mestima gde je velika dnevna frekvencija ljudi i na drugim lokacijama, kaže Dačić.
Po našim bezbednostnim informacijama, Srbiji ne preti opasnost od terorističkih napada. Znači, taj nivo upozorenja je više u smislu prevencije radi izbjegavanja svih mogućih situacija, u nekom krajnjem slučaju da se to može desiti i kod nas. Inače, svuda u svetu je podignut nivo bezbednosti, prije svega zbog toga što je u pojedinim dokumentima koji su pronađeni prilikom hapšenja različitih pripadnika Al-Kaide, se govorilo o tome da treba obeležiti 10-godišnjicu tog zločina od 11. septembra.
Kaže ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Hiljade ljudi, među kojima i ruski premijer Vladimir Putin, okupilo se u Jaroslavlju da odaju poštu hokejaškom timu koji je izginuo u avionskoj nesreći kod Jaroslavlja. Udesu u kome je poginulo 43 ljudi, koji se smatra jednom od najtežih avionskih nesreća u sportu, šokirao je Rusiju i ceo hokejaški svet. U ekipi Lokomotiva, koji je leteo u Minsk na utakmicu, bilo je više stranih hokejaša. O ovoj avionskoj nesreći u našem redovnom subotnjem komentaru Slobodana Kovačevića.
Jedna avionska nesreća, ona kod Jaroslavlja u Rusiji, koja se dogodila protekle nedelje i u kojoj je izginuo ceo hokejaški tim Moskovske Lokomotive, preti da bude prekretnica u istoriji ruske avioindustrije. Iako sa 43 žrtve, ova tragedija aviona Jakovljev 42 ne spada ni u veće avionske nesreće. Stice okolnosti je međutim odigrao veliku ulogu da se smatra da poslednje na ruskom nebu, bar što se civilnog vazdušnog saobraćaja tiče, više ništa neće biti isto. Verovatno je tome doprinela tragedija hokejaškog tima Lokomotive. Ne treba zaboraviti da je u Rusiji hokej možda i najpopularniji sport. A i sama poseta predsednika Medvedeva mestu nesreće, koji je tom prilikom najavio inspekciju čitavog vazduhoplovstva i industrije. On je rekao da rusko rukovodstvo, ako rezultati istrage budu negativni, neće prezati ni od potpune ignoracije domaće industrije da bi se podigla bezbednost saobraćaja na željeni nivo. Predizborna je godina, pa mnogi izjave dobijaju dodatni felš i neočekivano ubrzanje, pa tako i ova. Avioindustrija je inače bila poslednja oaza ruskog nacionalnog ponosa i prirodna je velika osetljivost na tu temu. Da kratko podsjetimo mlade slušalce da se ruska civilna avijacija uspešno nosila sa zapadnom, da su 50. i 60. kada je cvetalo blokovsko nadmetanje čak bili u blagom vođstvu. Pad Berlinskog zida i godine posle donele su dramu i agoniju koja se eto protegla i do danas. Iako ima zavidni pokušaj u civilnom vazduhoplovstvu, vojno se još uvek nosi, čak i prednjači, kakav je najnoviji avion za kratke i srednje domete Suhoj Superjet 100, koji je, s obzirom da je u njega ugrađena oprema i motori sa zapada, u stvari pravi internacionalni projekat, ceo civilni sektor tavori. Treba dodati da su prve ruske aviokompanije jedva dočekale da napuste domaću proizvodnju, tako da danas na ruskim aerodromima preovlađuju Boeingi i Airbusovi. Ako se obistini upozorenje predsjednika Medvedeva, to bi moglo da bude u bliskoj budućnosti kraj za još mnogobrojne Iljušine, Tupoljeve, Jakovljeve i Antonove. Jednostavno, nije bilo dovoljno para da se premosti kriza. A inače, mit o nesigurnosti ruskih aviona nedavno je poremetila informacije iz zapadnih izvora dostupna na internetu, da je, na primjer, avion Tu-154, popularni ruski srednjoprugaš, 1,7 puta sigurniji od čuvenog Boeinga 727, gledajući količnik naleta i broj srušenih aviona. Avijacija je još u mnogome zavisna od takozvanog ljudskog faktora, a on, poznato je, spada u kvarljivu robu.
Redovni spoljno-politički komentar našeg Slobodana Kovačevića. Sada je 15 časova i 14 minuta. Na polovini novosti dana podsjećamo. U Egiptu proglašeno stanje povišene opasnosti nakon upada demonstranata u ambasadu Izraela, u uličnim sukobima 4 mrtvih i više od 1.500 povređenih. Potonuo trajekt sa 600 putnika u Tanzaniji. Malinari iz Užičkog kraja, nezadovoljni otkupnom cenom, krenuli u protestnu vožnju do Beograda, ali ih je u tome sprečila policija. Promocija kadete i kadetkinja u potporučnike ispred Doma Narodne skupštine, prenos na našoj televiziji od 17 časova i 20 minuta. Popodne polufinale US Opena, Djokovic Federer, a na početku evropskog prvenstva za odbojkaše naša reprezentacija danas protiv Turske. Sutra će biti sunčano i toplo, najviša temperatura od 32 do 35 stepeni. U Solunu prvi dan Međunarodnog privrednog sajma, jedne od najvećih sajamskih izložbi jugoistočne Evrope. Srpska preduzeća predstavit će svoje proizvode i usluge na nacionalnom štandu pod sloganom Srbija u Solunu 2011. uvek zajedno, izveštava Zorica Sinadinović.
Kriza sa kojom se suočava Grčka naterala je brojne ovdašnje investitore da ulažu u inostranstvo, rekao je zamenik ministra ekonomije Grčke Sokrates Ksiniris. Međunarodni sajam na kojem je Srbija zemlja partner, prava je prilika da se privrednici iz Srbije i Grčke sretnu i dogovore nove poslove. Oblasti u kojima je moguće unaprediti saradnju su poljoprivreda, prehrambena i metalska industrija kao i energetika. Srbija ne koristi dovoljno svoje resurse, pogotovo u poljoprivredi, rekao je resorni ministar Dušan Petrović. On je najavio da bi krajem ove ili u sledećoj godini trebalo očekivati velike investicije u izgradnju prerađivačkih kapaciteta, pre svega za preradu kukuruza i soje. Na Srbiji je da investitorima pokaže i dokaže da je sigurna zemlja za ulaganja. Na sajmu učestvuje više od 40 srpskih preduzeća iz različitih oblasti, a bit će predstavljeni i turistički potencijali zemlje.
Nakon nekoliko odlaganja, vlada bi do kraja meseca trebalo da donese uredbu u kojem će ograničiti rokove plaćanja na 2 meseca, najavio je ministar ekonomije Nebojša Ćirić za našu televiziju. Na uplatu zaostalih dugova privrednici u proseku čekaju 4 meseca, a najveći dužnik je država.
Mislim da je to dobar signal da počinjemo od, da kažem, da počistimo svoje dvorište, počinjemo od nas samih, ali da će sa druge strane to biti signal i čitavom privatnom sektoru, da je također postoje lanci dugovanja, pozitivan signal da to može da se uradi i da nelikvidnost može biti smanjena, tako da mislim da je to korak u dobrom pravcu. Još jednom napominjem, očekujem da to bude do kraja septembra.
Malinari iz Užičkog kraja nezadovoljni su otkupnom cenom i zahtevaju da ona bude 100 dinara u celoj Srbiji, da država da subvencije od 26 dinara i da malinu proglasi strateškim proizvodom. Danas su krenuli u protestnu vožnju do Beograda, ali ih je u tome sprečila policija, javlja Slavica Jovanović.
Proizvođači malina iz Kosjerića, Bajine Bašte, Užica, Požege, Priboja, nezadovoljni otkupnom cenom, krenuli su jutro s traktorima ka Beogradu. Međutim, većinu je policija zaustavila na izlazima iz njihovih opština. Protestnu vožnju organizovala je novoformirana Unija proizvođača maline i jagodičastog voća Srbije, a policija zabranila. Proizvođači traže da otkupna cena svuda u Srbiji bude 100 dinara za kilogram maline, a ne 80, koliko je na primjer u Kosjeriću. Također očekuju 26 dinara subvencije od države, kao i da se malina proglasi strateškim proizvodom. U protestu ne učestvuje arijsko udruženje Vilamet. Kosjerički malinari pre polaska organizovali su akciju dobrovoljnog davanja krvi, a već više sati nalaze se na 15 km od Kosjerića, na granici s Požeškom opštinom, gde ih je zaustavila policija i žandarmerija. Odakle se javljam za Radio Beograd, Slavica Jovanović.
Ovo su novosti dana. Za 2,5 sata ispred Doma Narodne skupštine počinje svečana akademija povodom završetka školovanja 131. i 132. klase Vojne akademije u prve oficirske činove. Ovoga puta biće promovisano 127 kadeta. Prvi put u istoriji Srbije u čin potporučnika biće promovisano i 19 devojaka koje su završile Vojnu akademiju, kaže brigadni general Mladen Vuruna, načelnik Vojne akademije.
Ono što je važno reći za njih jeste da se devojke nalaze u svim rodovima i specijalnostima, čak i oni koje mi zovemo borbeni rodovi, znači pešadija, avijacija. I devojke moraju da ispune sve kriterijume i standarde kao i muškarci. Mislim, to su potpuno ravnopravno. Ono što mi tražimo od njih, od kadeta, samim tim od kadetkinja, jeste da pre svega budu lideri, to je ono što je važno za oficira, i da upravljaju krizama. Ne smiju da reaguju panično, stresno u kriznim situacijama, i devojke zaista takve jesu kao i mladići, tako da smo zadovoljni sa njima.
Predsednik Srbije Boris Tadić uručit će sablje trojici najboljih u rangu, dok će kadetskoj brigadi Vojne akademije dodeliti zastavu. Promociji će prisustvovati ministar odbrane Dragan Šutanovac, načelnik generalštaba Vojske Srbije Miloje Miletić, državno i vojno rukovodstvo, kao i brojni gosti iz zemlje i inostranstva. Svečanost će uveličati avijacija Vojske Srbije, egzercir garde, umetnički ansambl Stanislav Binički i reprezentativni orkestar garde. Od 17:30 do 19:30 za saobraćaj će biti zatvorene pojedine ulice u zoni održavanja vojne parade.
Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Konuzin danas su prisustovali završnoj pokaznoj vežbi sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice MUP-a i Ruskog ministarstva za vanredne situacije. Akcija gašenja požara izvedena je na obali Oblačinskog jezera kod Merošine. Vežba je imala za cilj da promoviše zajedničke aktivnosti dva ministarstva u oblasti zaštite i spasavanja u slučaju velikih požara na otvorenom prostoru. Iz Niša Ozren Rašić.
Pred više hiljada gledalaca iz topličkog kraja spremnost u gašenju požara na otvorenom najpre su demonstrirali pripadnici vatrogasnih jedinica sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice MUP-a Srbije. Potom su požar na otvorenom gasili pripadnici Ruskog ministarstva za vanredne situacije avionom tipa Berijev 200 koji u jednom naletu može da ponese 12 tona vode i helikopterom Mi-21 koji u jednom zahvatu nosi 15 tona vode. Ove ruske letelice su inače od 30. avgusta stacionirane na Niškom aerodromu i već su učestvovale u gašenju požara u našoj zemlji, kaže ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Ove ruske letelice su pre nekoliko dana pomogle da se ugasi požar kod Ušća, znači tamo na putu između Kraljeva i Raške, a danas odmah posle ove vežbe, znači ovaj isti helikopter će leteti da gasi požar u okolini Zaječara koji je takođe dosta veliki, on je zahvatio nešto malo manje od 100 hektara.
Današnja vežba održana je u okviru realizacije projekta formiranja regionalnog humanitarnog centra za vanredne situacije na prostoru Srbije i zemalja u okruženju. Ugovor o tome prošle godine su potpisali ministar Sergej Šojgu i Ivica Dačić koji očekuje da će centar uskoro biti izvanično formiran.
Očekujem da u narednim godinama postavimo taj centar na noge. Znači da razrešimo sve te neke pravne formalnosti koje treba rešiti i da krenemo u njegovu izgradnju. Mislimo da je Niš jedna dobra lokacija za, najbolja u stvari lokacija za tako nešto. Mislim da je to nacionalni državni interes i uopšte interes celog regiona da se ovaj centar završi što pre.
Ambasador Rusije u Srbiji, Aleksandar Konuzin, zadovoljan je onim što su učesnici vežbe pokazali i ističe spremnost i zainteresovanost svoje zemlje da pomogne u formiranju humanitarnog centra u Nišu.
Svi smo bili svedoci toga kako usaglašeno na nebu zajedno rade Srbi i Rusi. To pokazuje da je formiranje jedne zajedničke službe na ovom regionu realno. I mi zaista želimo da humanitarni centar što skorije počne da radi. Mi želimo da on počne da radi do kraja ove godine.
Do konca ovog goda.
Dve moćne ruske letelice na Niškom aerodromu će ostati do 12. septembra.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Prelazimo sada na jednu neveselu temu. Samoubistvo je drugi uzrok smrti mladih u svetu, a prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, Srbija se po broju onih koji su u sebi oduzeli život nalazi na 13. mestu na planeti. Upozoreno je na Međunarodni dan prevencije samoubistva 10. septembar. Zbog toga je važno da se na vreme problem prepozna i da, pored stručnjaka, bude osposobljeno što više ljudi koji mogu da pomognu i reaguju na vreme. Pripremila Marina Svedinović.
U Srbiji je u 2009. godini 1376 osoba sebi oduzelo život. Među njima je najviše bilo mladih i ljudi srednjeg doba između 30. i 40. godine, a motivi zbog kojih nisu videli izlaz su različiti, objašnjava Mileva Novković, psiholog u telefonskom savjetovalištu za prevenciju samoubistva.
Tu jeste dominantan taj problem usamljenosti i za muškarci i za žene. I da kažem da žene zovu malo više nego muškarci, neznatno. Zatim problemi, neki zdravstveni problemi, da tako kažem, koji ih muče. Onda problemi sa sinovima, ćerkama, majke recimo često zovu vezano za probleme sa sinovima, to je upadljivo. Pa onda i usled te suicidne krize, znači tih misli koji ih muče. I to je dobro da imaju zaista nekog da nazovu, da se obrate i da mogu da budu otvoreni potpuno i preko telefona je nekad i lakše.
U našem društvu postoji veliki otpor prema samoubistvu, a do kraja 20. veka tretirano je kao krivično delo. Da je problem još uvek nedovoljno shvaćen, potvrđuje i neprimerena reakcija okoline na one koji izlaz traže dižući ruku na sebe, kaže direktorka Centra za životne veštine Branka Kordić, psiholog.
Strašno vladaju otpori prema samoubistvu. Sećate se možda na mostu kad je milicija pomagala onom mladom čoveku da ne skoči, kad su pregovarali s njim, da su nestrpljivi vozači, govorili skoči, kukavico. To su užasno, postoje negativni stavovi, užasne predrasude i otpori prema samoubistvu.
Svako samoubistvo iza sebe ostavlja 6 krvnih srodnika koji prolaze kroz tešku patnju, upozorava Branka Kordić.
Razlika između toga kada neko umre prirodnom smrću i kada se neko ubije je u tome što ostavlja veliku krivicu. I to nije samo privatan događaj, nego postaje javni događaj, znači nailazi na socijalnu osudu, što naravno doprinosi još više osjećanju krivice.
Prepoznavanje znakova krize, procena rizika od samoubistva i način komunikacije sa osobama koje se osjećaju beznadežno samo je deo veštine koju bi trebalo da savladaju njihovi bližnji. Dragocena je i pomoć stručnjaka u besplatnom telefonskom savjetovalištu na broj 0800 201 200, svakog dana od 20 časova do ponoći.
Desete godine obeležavanja Dana evropske baštine u Srbiji, koju je pokrenuo Savjet Evrope pre 3 decenije, glavna proslava održava se u Sremskim Karlovcima, duhovnom i kulturnom središtu Srba iz 18. veka. Ovogodišnja tema je Riznica baštine Evrope. Bojana Karavidić.
Domaćini u Sremskim Karlovcima bili su oni koji su poslednje decenije najviše doprineli obnovi i konzervaciji ove neprocenjivo vredne baštine, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture i Galerija Matice Srpske. Pod naslov Dana evropske baštine u Sremskim Karlovcima je integrativna zaštita kulturnog i prirodnog nasleđa, što je i ideja koju obrazlaže upravnica galerije Tijana Palkovljević.
Ideja je da se ukaže i na one verske spomenike, i na istorijske, i na zaštitu prirodne baštine kroz jedan, da kažemo, novi objekat u Sremskim Karlovcima. To je adaptirani stari mlin u kome se nalazi atelje za prepariranje životinja, koji pokazuje kako je revitalizacija jednog starog zanata može da doprinese tome da se sačuva i prirodna baština.
Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture više godina radi na obnovi objekata koji predstavljaju baštinu čija vrednost prevazilazi lokalnu sredinu. Arhitekta Sava Stražmešterov, koji je radio na obnovi nekoliko glavnih objekata, priredio je i izložbu obnove Saborne crkve, koja će popodne biti otvorena u Patrijaršijskom dvoru.
Izložba zaštita neprokornog kulturnog nasljeđa, prikazana restauracija Saborne crkve, znači 250 godina izgradnje i 100 godina od prethodne velike obnove. Za 250 godina ovo je druga obnova. Takve velike poduhvati se u 1000 godina rade 4, 5, 6 puta.
Oduševljenje Sremskim Karlovcima možete naslutiti u anketi snimljenoj na glavnom trgu.
Došli ovdje da obiđemo Karlovačku gimnaziju. E sad smo došli u crkvu Svetog Nikola. Oduševljen. Samo baš sam rekla mojoj drugarici da bi mogla ostati tu ceo dan.
Sviđa mi se Česma 4 lava, ovaj trg Branka Radičevića i cijeli Sremski Karlovci.
Ovdje je jako lep grad, stvarno ima lepe sveće i zgradove, stvarno lepo i ova Česma. Požavamo grad.
Mi smo došli tako malo vikendje pa u obilazak. Predivno je, predivno, što mogu drugo da vam kažem.
Glavno obeležavanje Dana evropske baštine u Srbiji počelo je u manastiru Krušedolu u blizini Sremskih Karlovaca, a ministar kulture, informisanja i informacionog društva Predrag Marković, koji obilazi značajne lokalitete, smatra da je sve ovo dobra prilika za novu turističku ponudu Srbije.
Danas pokazujemo ne samo kako se u Sremskim Karlovcima čuva i prezentuje evropska baština, već kako iz toga je moguće obezbediti integrativno čuvanje koje će stvoriti preduslove i za kulturnu i za turističku privredu više nego što je danas.
Dani evropske baštine, koji se u glavnom programu u Srbiji obeležavaju u Sremskim Karlovcima, obuhvataju pored obilazaka i dečiju radionicu Uživam i čuvam, koja se održava pored Česme 4 lava, a koju je organizovala Evropa Nostra Srbija.
Večeras će u Veneciji dodeljivanjem nagrada biti završen 68. Međunarodni filmski festival. O favoritima za glavnu nagradu naš specijalni izveštač Nena Dukić.
Sramota britanskog autora Steve'a McQueen'a, film o mladiću koji ne može da kontroliše svoje seksualne potrebe i frustracije, Jednostavan život kineski rediteljke Anne Huey, film o odnosu prema starim ljudima kao meri našeg odnosa prema elementarnoj humanosti, Martovske ide, to je novi rediteljski film Georgea Clooneya, film je politički thriller o korupciji u sferi politike. Potom Pokolj, filmovana pozorišna drama Romana Polanskog, najzad Faust Aleksandra Sokurova, slobodna ekranizacija Geteove klasične tragedije. To su, eto, po mom sudu, filmovi koji bi mogli najozbiljnije da konkurišu za Zlatnu glava i ostale venecijanske nagrade. Pored vrlo dobrog glavnog programa, Venecija je ove godine ponudila niz zanimljivih filmova, mahom mladih autora, u pratećim programima Dani autora i Nedelja kritike. Jedan od boljih u tim selekcijama bio je italijanski film Ja sam Li. Autor je mladi Andrea Serge. Glavnu ulogu odigrao je sjajno Rade Šerbedžija. Nagrade će biti dodeljene večeras. Predsjednik žirija je američki reditelj Darren Aronofsky. Za Radio Beograd sa venecijanskog Lida Nenad Dukić.
I ukratko ko o sportu, najbolji teniser sveta Novak Đoković sastaće se u polufinalu otvorenog prvenstva Sjedinjenih Država sa Švajcarcem Rodžerom Federerom. Meč je na programu od 18 časova po našem vremenu, a u drugom polufinalu sastaju se Rafael Nadal i Andy Murray. Danas počinje i evropsko prvenstvo za odbojkaše. Naša reprezentacija u prvom meču igra protiv Turske. Opširnije o ovome u vremenu sporta i razonode odmah posle novosti dana.
Sedmica. Crnogorski jezik, najskuplja roba političke trgovine. Dva slova gratis. Govore lingvisti Ranko Bugarski i Vlado Đukanović, dukljanski akademik Radoslav Rotković, publicista iz Podgorice Rajo Vojinović. Ja sam Ana Tomašević, čekam vas u nedelju, a može i nedjelju od 10.
Pre vremenske prognoze, jedna važna servisna informacija. Zbog radova na rekonstrukciji trafostanice Beograd 5, koji sutra i 18. septembra izvodi preduzeće Elektromreža Srbije, bez struje od 4 do 17 časova ostaće veći deo Zemuna i Novog Beograda. Ove opštine neće imati ni vodu, a stanovništvo će se snabdevati vodom za piće iz 38 cisterni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu i Novom Sadu 29 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 30. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplo sa slabim istočnim i jugoistočnim vetrom. Jutarnja temperatura od 10 do 19, najviša dnevno od 32 do 35 stepeni, u Beogradu 34 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spikerka Verica Stojanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u vremenu sporta i razonode očekuje vas Željko Stefanović.